at 1900 UTC on the Voice of America.
Subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saakiya caalamka idin kaga imanaysa Washington. Waa subaxnimo Jimca ah bisha Janaayo waa 26 sanadka 2024. Saakiya caalamka waxaa idin haya anigoo ah Haaruun Maaruuf. Qodobada aan idiin hayana waxaa ka mid ah faahfaahinta dhul gariir xarey laga dareemay dalka Jabuuti.
Gariirkan ku laga yaabay aad looga yaabo umadiina imlaaimka sare joogta.
Kanbaa ka weyn misig kanbaa baa silaba afka ka dhici gaaray
dhulkaad ku dhici
gaartay. Dabadeedee bas waa iska daray meesha awaana shahaadeeda.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan bandhigga buwaagta magaalada Berbera oo la soo gabagabeeyey.
Anoo baadi doono cirka helo ka eegaya in haraadin oo daalay waa lala shaqeeyaay sidir seeraf igu dhaafay oo waan ku qaban uuna xaggeed geli balaas shahaban kugu khasaarayn.
Qodobadaas iyo warar kale ayaad idiin hayaa marka horese wararkii caalamka qodobada ugu door karoona. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay si gaar ah ula wadaagtay dalka Iiraan weerar ay qorsheynayeen kooxda ISIS, gaar ahaan garabkooda ka dagaalama dalka Afghanistan, kuwaasi oo doonayay inay ka fuliyaan weerar argagixiso ah ka hor intii aanay dhicin qaraxyadii ka dhacay magaalada Kermaan bishan bilowgeedii, kuwaasi oo ay ku dhinteen 95 qof. Mas-uul Mareykan oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego maadaama aan la ogolayn inuu warbaahinta la hadlo ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay raacday siyaasadeeda waqtiga dheer ee soo jirtay ayna uga digto dowladaha kale haddii ay jiraan haliso waaweyn oo ku soo fool leh. Mas-uulka Mareykanka faahfaahin kama bixin sida ay dowladda Mareykanka oo aan xiriir la lahayn dalka Iiraan ay ugu gudbisay fariintaasi. Warbaahinta Iiraan ayaa iyagu wax macluumaad aan ka bixinin in Mareykanku xog la wadaagay Tehraan. Sidoo kale ergada dowladda Iiraan u fadhida qaramada midoobay ayaan iyaguna ka jawaabin su'aal la xidhiidhay arrintaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Haiti ayaa Khamiistii codsaday in beesha caalamku ay dadejiso ciidamada caalamiga ah si ay uga caawiyaan laamaha ammaanka ee dalkaasi in dib loo soo celiyo sharciga ee kala dambeynta, isla markaana ay xakameeyaan kooxaha burcadda ee xasilooni darada ka wada dalkaasi. Wasiirka ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu muddo 2 sannadood ah ku soo noqnoqonayo golahan isaga oo la wadaagayay in mar walba xaaladdu ay farax ka sii baxayso. Wasiirka ayaa intaas ku daray in booliiska dalkiisu aanu xakameyn karin xaaladda amni darro ee jirta. Victor Genius ayaa sheegay inuu rajaynayo in kulankaasi uu noqon doono kii ugu dambeeyay oo uu ka jeediyo codsiga la xiriira in dalkiisa la geeyo ciidamo caalami ah, kuwaasoo golahu ansixiyey bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Xalay waxaa dalka Jabuuti laga dareemay dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay 5.4 cabirka dhulgariirada. Waxaa xarumaha la socodka dhulgariiradu ay qoreen inuu ahaa kii ugu xoogganaa ee dhaca dhowaanahan. Faahfaahinta warkan Jabuuti waxay nooga soo dirtay Sagal Siciid.
Hay'adda saadaasha hawada iyo la socodka dhulgariirka ee dalka Jabuuti ayaa dhulgariirkan xalay fiidkii laga dareemay dalka Jabuuti ku tilmaamay cabirkiisa inuu ahaa 5.4. mana jiro wax khasaara ah oo uu geystay dhulgariirkaasi oo la soo sheegay. Qaar ka mid a shacabka Jabuuti oo la hadlay VOA-da ayaa ka waramay dhulgariirkan iyagoo isbarbar dhigay dhulgariirkan iyo kuwii hore.
Waxaa la yidhaha aniga Jilaani Cali Batuun oo ku magac dheer Suuri. Gariirkan ku laga yaabay aad looga yaabo umadiina imlaaimka sare joogta. Waan fadhinay dikadda horteeda ridaartaa meelba fadhinay oo magaasaama ku dhex kara fadhinay.
Maxaad darnata markaa kani kii hore markaa isbarbar?
Wallaahi kan baa ka darnaa kii hore marka la arko, yaa kanaa ka darnaa, kanaa 5.4 markiiba fajacnay waan yaabnay, kanaa kasii darnaa. waxaa qaqay bandaradii xaafadaha giba ayaa loolmay baabuurtii baa loolantay dadku wallahi imka wali dadku aarba ilaa imka sidii cabsi ku sii qaba oo wali baa aan seexan loo ilaa imka leh bilow caawa wax kala nugu iman lahay gariir labaad baaba ima baa isleeyihiin markii ugu horreysay gariir yaroo gaaban baa nayar dhaafay waa retuurkii wuxuu hadda gariirkan xoogga weyn oo markii labaad wuxuu xooggan u soo noqday
markii hore in yar buu ahaa
in yar buu ahaa haa laba jeer buu sameeyey
waxaan dareemay anigaa xaliimo ibraahim baa la yidhaahda marka dee maan ogin waa limoonayaaba waan daaleybaaheed marka dee eeg iyaalo naga daayaa kuraasiga waan ku figaarayba afka sidaan u dhaacida dabadeed waan egeegeysba ma joogin
waxaad moodayna ciyaal ku ruxeen
waa moodaye ashhadu an laa ilaaha ila allah tanahay markii dambe waan dareemade ina dadka markaan ka waayay waan iska dareemay ina dubka inuu ashhadu an laa ilaaha ila allah halkan baa ka joojiyey waan ku dhagay baa kurti kan baa ka weyn misink kan baaba sidaaba afka ka dhici gaare
dhulkaad ku dhici gaarta
haa dhulka ka dhici gaar dabadeede bas waan iska daray meesha waana shaacadeeba ilaahuna bihi yaa rabbalcaalamiin kana kale ma arkin baa idhi aniga wallaahi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waan ka harne ilaahoo nagu eelinin humtaan
yaasiin baa lihahdaa sariirtan ku fadhiyaba sariirtahay marka dibii horay inaan sidaa laygu jiidayo xagga alla laygu dhuftay baan mooyey saamaan waa xadka xitaa dul sunaad jacjacdo saasay sulule waxaa dharka lagu warabaada arkana aqalkii dawadoo dhan baa saa wada loolantaba anla fadhigin baan deysa bismillahi maxaan bismillahi rahmaani
marka kan iyo kii octoobar inagu dhuftay ka waran
kanaa ka weynaa bisinka kanaa xooga weynaa kii hore waxa mar yar jugide kale in waxoogay u socday kolla xaggaa inuu dhulku socdaad moodas midna saa inuu soo noqonayaad moodas
lix iyo labaatankii bishii octoobar ee sanadkii tagay ayuu ahaa markii dhulgariirkii ugu horreeyey ee awood leh laga dareemay dalka jabuuti kaasoo hay-adda sadaasha hawadu ay ku tilmaamtay inuu ahaa cabirkiisu 4.7. sidoo kale 8-kii bishii octoobar ayaa haddana dhulgariir ka xoog badnaa kii hore laga dareemay dalka jabuuti iyadoo hay-adda saadaasha hawadu ay ku tilmaamtay kaasina inuu ahaa 5.0. dhulgariirkan caawa laga dareemay dalka jabuuti ayaa ah kii ugu xooganaa kaasoo hay-adda saadaasha hawadu ay ku tilmaamtay in cabirkiisu uu ahaa 5.4. sagal siciid faarax v o a jabuuti.
maalmahan waxaa xeebaha gobolka jubbada hoose ee maamul goboleedka jubbaland ka jiray dabeylo xooggan kuwaasi oo saameyn ku yeeshay dadka ka shaqaysta badda waxaana ay dabeylahaasi sababeen in la waayo ugu yaraan 1 doon oo kuwa kalluumaysiga ah. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyahayaga aadan maxamed salaad.
cabdiraxmaan maxamed faarax guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysatada ayaa ugu horreyn v o a uga warramay khasaaraha ka dhashay dabeylaha xooggan ee xeebaha ku dhuftay.
shalay mid baa lala'aa oo kismaayo ah ilaa hadda war kama hayno. marka insha allahu tacaala waxaan la xiriiraynaa ilaa kiyabooni baan la xiriiraynaa, laakiin ilaa hadda waan la'nahay 3 ruux iyo doontiiba waan la'nahay. marka insha allahu tacaala ilaa kiyabooni ilaa kayungaan weydiinaynaa, waayo biyuhu xaggay u socdaan. marka ilaa insha allah kiyabooni ilaa kayunga meelahaasaan weydiinaynaa wax qabaara, laakiin ilaa hadda jubbaland ahaan waxaa naga maqan qof ha 3 qof qalabkii matoorkii wixii waa naga maqan yihi.
cabdulaahi cali faarax agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga ee jubbaland ayaa ugu degay dhammaanba kalluumaysatada iyo ganacsatada ka shaqaysta xeebaha gobolka jubbada hoose in ay ka digtoonaadaan dabeylaha xooggan ee ka jira gobolka jubbada hoose, kaa oo inta badan hakad geliyey isu socodka doomaha kalluumaysiga iyo shixnadaha ganacsi doomaha qaada ee aada jasiiradaha.
inaanu ka bixino degniin oo dadka kalluumaysatada aan dhahno baddaas ha laga taxadaro. hadda maanta ma dhahayno intay socoto badda ha laga joogo, sababto ah dadkaasi waa dad ku nool badda, laakiin waxaan leenahay inay ka taxadaraan oo markay badda galahayaan ay jawiga iyo cimilada ay fiiriyaan adduunka haddan casri weeye waxaa laga fiirin karaa telefoonada laga fiirin karaa xilliga ay maraysa oo xilli jiray subaxaas jawigiisu yahay. Waxaa kaloo la soo xiriiri karaan xafiisyada wasaaradda qaybtan hadda xafiiska weyn iyo kan kale oo calanley ku yaala extensionka si ay khubarada wasaaraddu ay tala u siiyaan dadka.
Agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga ee Jubbaland Cabdullaahi Cali Faarax ayaa uga digay dadka dabaasha u taga xeebaha magaalada Kismaayo iyo guud ahaan qaybo badan oo jubada hoose ka mid ahay iyo kalluumaysaduba in ay ka taxadaraan dabeelaha jira awgeed si ay uga badbaadaan dabeelahaasi. waxaana uu sidoo kale faahfaahin ka bixiyey khasaaraha iyo intuu la eg yahay.
Hadda ilaa hadda saabaynta Jubbaland ka dhalatay waxaa yidhi inay doomo qaarkood ay burburiyeen iyo qalab kaloo agab kaloo kalluumaysi ah. Laakiin waxaan leenahay bulshada isticmaasha khaasatan kuwa kalluumaysatada inay isticmaalaan qalabka loo yaqaano life jackets ama life saving inay xidhaan. Kuwa kale waxaa jiro iyana jihada tusinayo oo GPRska inay qaataan si hadhowta haddii ay lumaan oo kale u raadino oo loo soo helo xogtooda iyo meesha ku sugan yihiin. Digniintaasaan bixinaynaa. Waxaa kaloo digniin siinaynaa dadka iyaga laftooda badda ku dabaasho, laftooda way saameyn kartaa. iskaraaf kuwaasi hataa waxay saameysay magaalada guryo qaar ka mid inay dumeen alaashay wada ku dhamaadeen. Marka dhammaan bulshada waxaan leenahay inaad ka taxadirtaan saameynta ay leedahay dabayshan hata socota loo yaqaano kasgaasiga luqadaha kale af soomaaligana waxaa lagu dhahaa deyra dhaaf. waxaan rajaynaynaa in aanan haday wax yeelo khatar ay dareemaan in lasoo xiriiro xafiiska wasaaradda oo diyaar ku ah. waxaanu haynaa doontii lagu badbaadin lahaa qalabkii kale oo lagu adroosi lahaa xaaladda hadda dabeelahan socdo.
sanadkasta xilligan oo kale xeebaha gobolka jubbada hoose waxaa ku dhuftaa dabeelo aad u xoogan kuwaas oo saameyn xoogan u geysta kalluumaysatada iyo sidoo kale doomaha shirkadaha ganacsi sida ee isaga kala goosha jasiiradaha gobolka jubbada hoose. iyadoona digniintan ay ku soo aadayso xilli ay sii xoogaysanayaan dabeelahaasi. aadan maxamed salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. mas-uuliyiinta degmada qansax dheer ee gobolka bay ayaa mar kale ka deeriyey xaaladda nololeed ee sii adkaanaysa xilli ay magaaladu weli ku sugan tahay go-doon ay ku soo rogeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab. arrimahan ayaa wariyahayga mukhtaar maxamed catoosh uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka degmada qansax dheere cumar maxamed cali cumar madmed.
bismillaahi raxmaan raxiim. wariye catoosh eed iyada agmahasanta degmada si adala socotooba go-doon oo 12 sano ka jarta, laakiin ilaahay mahadiis daawooyinka xay-adaha UN-ka yalo ku xele MCA yarara ka yaalan cunadana gaardameer erete oo dhib badan waa laka giliyaasa la ka hela.
waa tahay aan guddoomiye sawir guud naga siiyey nolosha dadka degmada maadaama muddo 12 sano ay degmadaasi go-doonsan tahay iyo sida ay u nool yihiin.
nolosha dadka ilaahay unbaa ka bixin kara waa dhiban yihiin. roobkii siduu u yimid hay-ad oo wax qorqoray waa jiraan, wax ilaa hadda soo gaarayna male. yacni kanaaca jirta, go-doonba jira, qandhaa jirta, biyaha xaafadaha fadhiistay, beerihii waa biyaha fadhiistay. nolol oo hadda ilaahay unbaa loo sheegi karaa oo yacni qof bani aadan wax kama qaban kara, ilaahay unbaa wax ka qaban kara. nolol xun baa ka jirta carrada, go-doon, biyo, kanaaco, intaasaa isugu darsanay beerihii oo yacni biyaha ay fadhiisteen oo hadda dib loo abuuray oo hadda abuurigii waxay ku yaaliin ogiye nolol intaasay ku sugan ilaa hadda wax soo gaarayn maa dadkii wax ka qorqorayn.
dhibaatooyinkan shacabka haysta ee go-doonka ku jira guddoomiye sidee looga gudbi karaa?
waxaa looga gudbi karaa jidka oo la furo dowladda oo kuwan muslimka iyo dadkaba dhibay oo gacan la saaro jidka la furo. intaas unbay gacan ku heli karaan wax kale ay kaga bixi karaan male, gacan dowlad unbay kaga bixi karaan.
guddoomiye ku-xigeenka degmada qansax dheere cumar maxamed cali cumar madmed oo u warramayay wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh. haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha islaamka waxaa london inagu soo diyaariyey wariyahayga cabdixaafid cawil ismaaciil.
wanaagsan idilkiin baakhiyaatana dhegaysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka. ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters sheegay inaanay kala labalabayn doonin inay tallaabooyin military oo dheeraad ah ku beegsadaan xoogaga xuutiyiinta haddii ay sii wadaan sida uu hadalka u dhigay weerarada ay ka geystaan badda Cas. Rishi Sunak ayaa sheegay inaanay raadin in iska horimaad iyaga iyo kooxda xuutiyiinta ee Iran taageerto, laakiin haddii laga maarmi waayo ay istifaaci doonaan. Hogaamiyaha xisbiga weyn ee mucaaradka Keir Starmer ayaa taageeray weerarada howlgallada beegsashada ah sida uu hadalka u dhigay. Britain iyo Mareykanka ayaa sheegay inay toddobaadkan ay weerareen laba xarumood oo military oo ku yaala waqooyiga magaalada Sanaca, ahna goobo lagaga soo duuli jiray maraakiibta ku sugan badda Cas. Haddaba xiisadan ka taagan badda Cas saameyn nooc ma ah ayay ku yeelatay dadka Yemen oo muddo dheer ay aafeeyeen dagaalo dalkaasi ka socday. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha Islaamka degana dalka Yemen.
Xaaladda ka taagan badda Cas iyo weerarka lagu qaaday xuutiyiinta saameyn weyn ayay ku reebaysaa xaaladda Yemeniyiinta. Waa mara koowaad ee dhaqaalihii iyo ganacsigii ayaa hoos u dhac weyn ku imaan karaa, oo qiimaha badeecada laga keeni jiray dibadda si tartiib ah kusoo geli jirtay Yemen baa hadda safar dheer ama meelaha qaar safar caqabado loo dhigayo xagga badda kusoo gaarays, marka qiimihii sicirka isbedela ku imaan kara. Xagga hay-adaha gargaarka bixiyana gargaarka ay bixinayeen oo u socda Yemenna asna si taal lamid ah ayaa waxaa ku dhici kara dib u dhac. Isla markaana waxaa suuragal ahba noqotayntan ama liiska lagu daray xuutiga liiska argagixisa lagu daray inuu saameyn weyn ku yeesho. Waxaa kaloo muuqanaysaa in waawantii nabadda laga dhahwaday xuutiga iyo garabkan intiqaaliga cadan degan in dib u dhac weyn uu ku imaan karo. waxaana laga cabsi qabaaba saameynta dagaalka badda Cas in dagaalkii Yemen gudaha oo soo laabto oo waawantii nabadda ay burburto, isla markaana xuutigii iyo cadan ay dagaal markaa u dhex maro ama xuutigu dhinaca sacuudiga argoosi u aado. Marka dhaqaal ahaan iyo dhinaca humanitariga iyo dhinaca amniga iyo waawanta saameyn weyn ayaa laga dareemi karaa.
Ra-iisul wasaare Rishi Sunak ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin in aan wax lagu yeelin dadka shacabka ah ee reer Yemen. Haddaba xiisadda ka aloosan badda Cas saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay ama yeelan kartaa gobolka? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xafid, marka hore Rishi Sunak ballanqaadka u ballanqaaday in aynan dad shibil ah wax yeelayn doonin duqeymada xuutiyiinta ay u geysanayaan way adag tahay sida lagu aamino, sababtoo ah dagaalkii falastiiniyiinta iyo u dhexeeyey weliba Xamaas iyo u dhexeeyey Israa'iil ama hadda soconaya Gaza ka soconaya ayaa lagu ogaaday. Tan kale gobolka dhibaato badan bay u soo horseedaysaa haddii duqeymada ay socdaan dagaalku ballaaran karo. Marinka Hurmuus iyo gacanka cadmeed uu laga aago oo maraakiibta ganacsiga ay ka aagaan, taasoo kalifi doonta inay u weecdaan xagga iyo badda Cas marinka Baabulmandab ilaa Koonfur Afrika ay kasoo leexdaan, taasoo qaaliyeynayso maxay aheeday sicir barana sababi doonto adduunka oo dhan, ma aha keliya mantiqada. Arrinkaas waxa weeye ayay sababaysaa. Teeda kale hadday xataa u weecdaan xagga iyo badda Cas, xuutiyiintu sawaariikh ay la gaari karaan marinka nafteedu way awoodaan. Marka dagaalka kan wuxuu noqonayaa mid aan wax faa-iido ugu jirto aana jirin. Ingiriiska kasoo ku dacwoonay in uu isdifaacayo, taasoo khubaro badanna ay diideen oy ku tilmaameen lama dhihi karo waa isdifaac.
Xuutiyiinta ayaa dhinacooda wacad ku maray inay sii wadayaan weerarada oo ay sheegeen in ay la garab taagan yihiin una muujinayaan falastiiniyiinta Qasa. Madaxa xuutiyiinta u qaabilsan wadaxaajoodka Maxamed Cabdisalaam ayaa toddobaadkan u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inay sii socon doonaan weerarada lagu hor istaagayo maraakiibta Israa'iil. Waxa uu sheegay in dalabka xuutiyiintu uu weli yahay in lasoo afjaro dagaalka Qasa, isla markaana gargaarka bani aadnimo la gaarsiiyo koonfurta iyo waqooyiga Qasa. ma doonayno, ayuu yiri, inay xaaladdu ka sii darto badda Cas iyo badda Carabta. Waxa uu ku eedeeyey waddamada Mareykanka iyo Britain inay badda Cas ka dhigeen goob military. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni amuuraha islaamka. Aniga oo cabdixaafid cawir ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixaafid caawil ismaaciil oo barnaamijkaasi amuuraha islaamka inala socodsiinayey. haatanna berbera xalay waxaa berbera lagu soo gebagabeeyey bandhigii bugaagta iyo akhriska oo muddo laba maalmood ka socday magaaladaasi. waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga xamse cali jeesto.
bandhigan oo labadii maalmood u dambeeyey ka socday magaalada berbera ayaa lagu soo bandhigay bugaag qaybaha kala duwan ee suugaanta, dooda lagu falanqaynayo qaab qoraalka iyo qorista dhacdooyinka bulshada waxtarka la taaban kara uu leh. cabdifataax maxamed nuur, guddoomiyaha qabanqaabada bandhigga bugaagta ee berbera, ayaanu weydiinay waxyaabihii uu qabsoomay intii uu socday bandhigani.
laba cushuu inoo socday buug feerku caawanow noo soo gabagabay. alxamdulilah, buug feerka marka laga tago xafladda furitaanka oo gelin naga qaadatay muddadii uu socday xiriir ahaan markaan ka dhex saaratay mkilas la yaro break ama nasashada, wuxuu xiriir u socday 12 saac. 12 saac waxaa qabsoomay 12 barnaamij ayaa qabsoomay ama 12 panel. waxaa joogay 7 maktabadood. 7 maktabadood wadar ahaan buugtii meesha ay keeneen waxay ahay 1000 buug. sidoo kale waxaa yaala diiwaan lagu diiwaan gelinayay dadka soo booqday labada cisho maktabadaha. goobtan u astaynay waxay ahaayeen 1000 qof bay ahaayeen, 586 waxay ahaayeen rag, 432 waxay ahaayeen 432 waxay ahaayeen dumar. guud ahaan dadkii maktabadaha soo booqday iyagu intaas ay ahaayeen laga diiwaangeliyey. waxyaalaha kale laga diiwaangeliyey wuxuu ahaa buuggii ugu iibsiga badnaa oo ah jannadii adduunyada oo inan ayaan la yidhaa qortay oo ka hadlayay qiimaha hooyada. buuggaasuna wuxuu noqday buugtii lagu iibsiga badnaa. guud ahaan buugta la iibsaday waxay ahayd intiro ku dhow 3 meelood marka loo qeybiyo meel iyo bad. buugtii kamida waa ayaa liibsaday tir ahaan intaa ku dhow.
bugaagta waxaa ka mid ahaa xirse caashaq iyo mataanti jacaylka oo uu qoray maxamed siciid oo ah qoraa daayar.
waxaan ka mid ahaa qoraayadii laga soo casuumay gobolka tagdheer. waxaan kaga qayb geliyay 3 buug. buug la dhahdo saajac oo ka hadlaya sooyaalkii iyo halganki snm mujaahid faarax siciid sugule faarax ifiso. labada buug, midna xarse caashaq baa la dhahdaa, midna waxaa la dhahdaa baadigoobkii mataanti jacaylka. labadaasi waa laba buug oo sheeko gaabana oo ka sheekeynaya jacaylka iyo arrimaha ku saabsan. marka 3 buug baan qayb ka ahaa inaan bandhiga kaga qayb qaato. bandhig qurux badan baa runtii dhacay, buug fara badanna waa la iibsaday. dhalinyarada soo qaban qaabisay iyo reer berberana aad baan ugu mahadnaqayaa.
sidoo kale bandhigan waxaa qayb weyn ka ahaa suugaan dhaadhi jilayaal waayeeli ku xeel dheer dhaqanka soomaalida iyo taariikhdii hore. abwaan saliibaan xaqiitegi oo ka mid ah suugaanyahanka ayaa suugaan jaabura kusoo bandhigay goobta.
walaahi waxaa la yidhahdaa nin walba ceesaanti ceelkeen. marka intii yareed ibna xilma kaga qayb qaadan waa dadka la yara maawaaliyo iyo waxyaabihi kale bartaa kasii dhalanayay oo aduu gabayaro jacbura hadday tahay oo mid kamid halan ku hayo. marka waa gabayaro jacbura qosolan looga jeeda wax muhiim fariino caynkaasa uu sii sidaana jirin. wuxuu odhanayaa anoo baadi doono cirka halo ka eegaya nin haraadan oo daalay waa lala shaqeeyaay dhidar seeraf igu dhaafayoo waan ku qaban uune xaggeed geli falaad shaha baan kugu khasaarayn. marka wuxuu iska ahaa gabayaro maada oo maadu laga diyaayay.
magaaladan lagu qabtay bandhigga ayaa ka mid ah goobaha ugu qadiimisan dhulka ay soomaalidu degto, waxaana magaaladani ku yaala dhismayaal qadiimi ah oo qarniyadii hore la dhisay. xamse cali jeesto, v o a, berbera.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington. haatanna qodobadii warka caalamka ugu doorka roona. wasiirka arrimaha dibadda ee hayti ayaa khamiistii shalay ka codsaday beesha caalamka in la dedejiyo ciidamada caalamiga ah si ay uga caawiyaan laamaha ammaanka ee dalkaasi hayti in dib loo soo celiyo sharciga iyo kala dambeyntii, islamarkaana ay xakameeyaan kooxaha burcadaa ee xasilooni darada ka wada wadankaasi. wasiirka ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu muddo 2 sannadood kusoo noqnoqonayo golaha, islamarkaana uu la wadaagayay in mar walba ay xaaladda wadankiisu kasii darayso. wasiirka ayaa intaas ku daray in booliiska dalkiisu aanu xakameyn karin xaaladda amni darro ee ka jirta wadankaasi. Victor Genius ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu kulankani noqdo kii ugu dambeeyay oo golaha uu ka jeediyo codsigaana uu u jeediyo. Dhinaca dowladda Mareykanka ayaa iyaduna sheegtay inay si gaara ula wadaagtay dalkaas Iiraan weerar ay qorsheynaysay kooxda ISIS, gaar ahaan garabkooda ka dagaalama dalka Afghanistan, kuwaas oo doonayay inay ka fuliyaan weerara argagixisa. Weeraradaasi oo dhacay bishan horaanteedii ayna ku dhinteen 95 qof. Haatanna bal waa dhinacii sugaanta iyo heesti toddobaadkii Ismaaciil Farjar. Waxaa inoo soo xulay heestan waxay leedahay waa runo fidmada hore fartuu kuugu yeedha, markuu faaska kula helo dabeed kula fogaada, ana labada fiid cawl faras buu isaaraa, webi igu faruuraa, nimay feedhi jaban tahay, fadhiguu ku taahaa, adna fooxa maanti iyo faalkaa ku sheegee, hadday dumarku fooshaan waa wax laga filaaye, faral weye caashiq. Waxa weeye nimco jaamac iyo heestii faral weye caashiq. heestaasi faral weye caashiqu oo inoo qaadaysay fanaanadii nimco jaamac ayaan ku soo xiraynaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruufa iyo Ismaaciil Xuseen Farjar oo idin leh nabadgelyo.
I'm